Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме «Што рабіць, калі вам не плацяць заробак?»
Зарплаты не было, налог уже платить нечем на ИП. По него сейчас 25 миллионов задолженности. Он сказал, я получу свои деньги, выплатите мне, я все ликвидирую.
У некоторых школах не дают сдавать испыты по белорусской мове.
Больше половины класса. И все три наших медалиста, которые у нас есть, да, медалисты, они все знают именно белорусский язык.
Типа карают милицианты, які напал на бездомного.
Он просто взял мужчину за шкирки, начал его поднимать. Когда мужчина пытался на костыли встать, он, ну, на виде видно, как он там подножку сел. Собака просто защищала своего хозяина.
Программа. Программа про то, как быть человеком.
Правоабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». У Мінску не дазволілі правесці канцэрт памяці прадзюсера і жонкі Лявона Вольскага Ганны Вольскай. Мерапрыемства планавалася на 7 ліпеня ў канцэртнай залі «Мінск», але ўжо на этапе арэнды памяшкання ў арганізатараў узніклі праблемы. Цытую, «Мне падавалася, што дадуць, бо ўсе мы людзі, ўсе смертныя і памяць пра чалавека, які сышоў, гэта святое. Я памыляўся, святога нічога няма». Піша на сваю старонцу ў Фейсбуку арганізатар «Вечара памяці» і сябра сям'і Вольскіх Уладзімір Шаблінскі. Папярэдняя адміністрацыя канцэртнай залы паведаміла Уладзіміру, што дата вольная, але ім трэба ўзгадніць з галоўнай арганізацыяй, ці можна здаваць залу. Быў дасланы спіс выступоўцаў, пасля чаго ў арэндзе адмовілі. У афіцыйным адказе напісалі, што ў гэтыя дні ў памяшканні будзе праходзіць мерапрыемства з удзелам органаў дзяржаўнай улады, сілавых міністэрстваў і ведамстваў. Нагадаем, што Ганна Вольская памерла 23 сакавіка гэтага года ад анкалагічнай хваробы. Ёй было 40 гадоў, 20 з якіх яна правяла разам з Лявоном Вольскім і стала яму не толькі жонкай, але і музычным дырэктарам.
Кардыяграма.
У Центральном суде Минска 3 травня разглядалася адміністрацыйная справа кіраўніка руху солідарнасці разам Вячеслава Сівчыка. Як перадае Радыё Свабода, суд пастанавіў аштрафаваць актывіста на больш чым 12,5 мільёнаў рублёў. Па артыкуле непадпарадкавання міліцыі пратакол вернуты ў РУС на дапрацоўку для ўхілення недахопаў. Па словах самога Сівчыка, суддзя выносіла рашэнне каля 1.5 гадзіны. Усё грунтавалася на сведчаннях міліцыі. І гэтыя сведчанні памяняліся, распавёў актывіст. Як паведамлялася раней, Сіўчыка затрымалі 19 красавіка ў 3 гадзіны ночы. Яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Суд, які праходзіў 20 красавіка, вярнуў пратаколы на дапрацоўку ў сувязі з тым, што час і месца правапарушэння не адпавядалі пратаколу затрымання. Наступнае судовае паседжанне Сіўчыку прызначылі на 21 красавіка. Прычым позву яму ручылі супрацоўнікі міліцыі ў пад'ездзе яго дома ў 22 гадзіны 20 красавіка. 21 красавіка Сіўчык папрасіў перанесці працэс, бо яго адвакат не мог прысутнічаць на судзе. Суддзя Вікторыя Шабуня хадайніцтва задаволіла і перанесла паседжанне якраз на 3 траўня.
Праграма «Кардыяграма».
Затрыманага ў Мінску падчас нядаўняй крытычнай масы раварыста Станіслава Канавалава позна ўвечары 2 траўня адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла яго дзяўчына Елізавета. Паводле яе слоў, зараз Станіслаў на працы, яго стан нармальны. Як паведамляла Еўрарадыё, 29 красавіка крытычная маса ў Мінску скончылася затрыманнямі 6 раварыстаў. Па версіі праваахоўнікаў, яны парушалі правілы дарожнага руху, не выконвалі патрабаванні даішнікаў, адзін з іх нават наладзіў бойку. На дваіх затрыманых нібыта маглі завесці нават крымінальныя справы, але ў міліцыі гэтую інфармацыю пакуль не пацвердзілі. Дмітрый Паленка застаўся пад вартай, на гэтым тыдні яму могуць выставіць абвінавачванне. Тэму паводзінаў праваахоўных органаў у дачыненні да грамадзян мы працягнем у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма».
Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Региональные новины у программы «Кардиограмма». У Могилеве у активиста БСДП Максима Ковалева прошел пиратрус 4 травня о 17 године. Кватеру активиста Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Максима Ковалева с санкцией прокурора на пиратрус наведали двое милиционеров. На той момент там находился только сябра Максима Дяниц Сидин. Пиратрус протягивался 1,5 години. Милиционеры ничего подозренного не знайшли и сошли. Вот что расповел Еврорадио Дянис Сидин.
Было 2 обыска. Один из них примерно 2 недели назад. Тогда они пришли без документов, забрали мой ноутбук, обещали отдать через 2 месяца, если не найдут, но до сих пор не вернули. 2-й обыск проходил вчера. На этот раз они уже были с документами. То есть вчера ничего не забрали, ничего не нашли.
Помеж пиратрусами Дяниса Сидина выкликали у милицию, але никаких документов подписывать не давали. До соковика Максим Ковалев выходил у склад Центрального комитета БСДП «Громада». Ковалю и Сидин связывают пиратрусы и увагу сбоку милиционеров найперш со своей политичной активностью.
Кардиограмма. Программа про тое, как быть человеком.
Тем часом брестские улады не дозволили демонстрацию под социальными лозунгами. Акция плановалась на 7 травня, бо сёлета першамайское свято супало с православным Великоднём. Заявку на проведение акции у Бресте подала областная организация Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Подчас акции социал-демократы плановали выказать протест у сувязи с принятием декрета номер 3 о попереджении социального утрыманства повышением пенсийного узросту. Як расповяла Еврорадио старшиня Брестской городской организации БСДП Ганна Канюс, гарвыканкам адмовил социал-демократам у проведения мероприемства.
Головная причина забороны – это то, что мы будем идти по проспекту Машерова у города Бресте. По-другому, это то, что не были прикладены домовы об медицинском обслуговании и обеспечении уборки этой территории. И таких домов мы увогуле николи не прикладывали до тех пор, пока не было решения горвыканкама, потому что может быть смена и месяца, и смена часу, и так далее, и так далее.
По словам Канюс, решение гарвыканкама порушает громадянские права. До речи, у 2013 году социал-демократы дали дозвол на проведение першамайской демонстрации по аналогичным маршруте. Домовы об медицинском обслуговании и уборце территории партийцы заключили после отримания дозволу гарвыканкама. После музычной паузы звернемся до темы бездомного, якого у Минску сбил милициант. Ти буде он покараны, доведаемся не узабавим.
Кардиограмма. Программа про тое, как быть человеком.
Днями у социальных сетках з'явілася відео, на якім бачна, як міліціант збиває немолодого чоловіка з кійком і його собаку. Здарення відбулося 28 красавіка. По словах відавочцев, міліціант вигнав мужчину, бо бездомні не мають права знаходитися у метро. Однак некая жанчина заступилася за побитого. І вона допомогла йому подняться з подлоги і вийти з пераходу. Після того, як відео здарення отримало широкий резонанс, столична міліція пообіцяла провести проверку. Про то, идти покарают милицианты. И милицианты, які напав на бездомного, доведаемся з нашего материалу.
Белорусский милиционер у шарговый раз трапил скандальную ситуацию. 28 красавика на станции метро Петровщина. Супрацовник МУС зрабил бездомному мужчине подножку и некалькі разов ударил его собаку. Скандальный видеоролик трапил сетево. Разышелся, а гулом его поглядели десятки тысяч человек. Аліса Нгуен, якая не побоялася зняць скандальнае відэа, распавядае, як гэта было.
Мы паслышалі сразу, як закуліла сабака. Міліцыянер што-то даказывал вот этому мужчине-бомжу. Он просто взял мужчину за шкирки, начал его поднимать. Когда мужчина пытался на костыли встать, он, ну, на видео видно, как он туда ему подножку сделал. За собака просто защищала своего хозяина. Как только она подошла, чуть ближе, мент ее снова ударил.
Героев инцидента у околицах станции метро Петровщина не знаходим. Доведываемся, что той самый мужчина с собачком часто бывает на станции метро Площадь Кубаколоса. Там працуе гандлярка лотереи с подарення Нина, якая ведая усіх. С тем самым мужчином и собачком яна знаёмая особисто. Апошний раз бачила их 2 тыдні тому.
Он рассказал мне, что сидел в тюрьме. Пришел, у него жилья нема, я говорю, ну ты обратно одета. Не воняет, запах аромат у него нема, такого бомжа. Ну, так дружелюбно, бесскандально поговорили.
Даведацца больш пра мужчыну яна не змагла, той знік з пераходу. Дарэчы, імені мужчыны ніхто запытаных не ведае.
Свачка, конечно, красивая, и бомж довольно, я хочу сказать, интересный муж. И он сказал, что живет в электричках, живет. Говорю, а где ж ты живешь? Надо же это умыться, говорю, или ты к речке ходишь? А мы живем по электричкам.
Минская милиция так само публикует досье на бездомного мужчину, поведомляя, что у него 6 судимостей. Что тычется инциденту на станции метро Петровщина, поводле милицейской версии, на громадянина скардились люди, а он не жадал покидать пероход, нават после профилактичной гуторки спал там пьяный. Милиционер подошел его побудить, попросил сысти, але мужчина пошел пинаться и провоковать. У милиционера не было выбору, и он ужил силовый прием. Тем часом у ГУС Мингарвыканкама протягивается службовая проверка. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, гэтая гісторыя не адзіны за апошнія дні скандальны выпадак з удзелам міліцыі. Так, 29 красавіка ў Мінску адбылося масавае затрыманне раварыстаў. У гэты дзень маладыя людзі ладзілі заезд пад назвай «Крытычная маса». Такім чынам яны хацелі звярнуць увагу мясцовых уладаў на тое, што беларуская сталіца не самы зручны горад для велатранспарту.
Праграма «Кардыяграма».
Як сябе паводзіць у сітуацыі, калі міліцыя зусім не мае намеру вас абараняць, і нават наадварот, мы пагаворым з праваабаронцай з праваабарончага цэнтра «Вясна» Настай Лойкай у нашай сталай рубрыцы «Размова з экспертам».
Кардыяграма.
Што рабіць у такой сітуацыі, калі вас збіла міліцыя?
Ну, насамрэч, вельмі важна першы момант гаварыць пра тое, што рабіць напэўна падчас самога збіцця. Справа ў тым, што ў матывацыйнай частцы, калі чытала якраз Павла Дабравольскага, мне вельмі ўразілі сцэнарыі, якія супрацоўнікі міліцыі яму прыпісывалі. То бок, калі іх груба страктаваць, то на яго можна было б ўважаць крымінальную справу за аказанне актыўнага супраціву, паколькі ён там актыўна хапаўся, замінаў, то бок нейкія ўжо практычныя дзеянні. А па факце, як бы кваліфікавалі і склалі пратакол за непадпарадкаванне, да, то бок трошкі іншы склад правапарушэння. Бо першае важнае правіла пра тое, што калі вы разумееце, што гэта супрацоўнік міліцыі, на жаль, актыўная форма абароны, яна можа прывесці вельмі да кепскіх вынікаў, звязаных з тым, што могуць узбудзіць крымінальную справу за супраціў. І там дастаткова вялікая санкцыя, і таму трэба знайсці нейкую форму, каб з аднаго боку не атрымаць вельмі сур'ёзных пашкоджанняў, а з іншага боку не нанесці там прамы шкоду супрацоўнікам, таму што, на жаль, у нас нешта сталу недатыкальных у такой юрыдычнай сітуацыі ў сучаснай Беларусі. Што ж рабіць потым, то асноўная рэкамендацыя гэта ўсё ж такі і просьба ад нас заўжды не дазваляюць пашыраць такую практыку з боку супрацоўнікаў міліцыі. Яна і так у Беларусі празмерна пашыраная. І праблема в тым, што людзі вельмі часта ўспрымаюць гэта як нейкую норму, на жаль, да, што гэта супрацоўнік міліцыі, у яго ёсць ўлада, ён мае права забіваць. Так вось, насамрэч гэта не так. Любыя дзеянні супрацоўнікаў міліцыі мусяць быць прапарцыйныя. Яны маюць права ўжываць фізічную сілу толькі прапарцыйна таму, як паводзіць сябе чалавек. Просто так кідаць чалавека на падлогу і пачаць яго збіваць нагамі, канешне, ніхто не мае права. І адпаведна, кожны раз вельмі важна актыўна адстойваць сваю пазіцыю, тое, што так нельга рабіць, да, і абараняць там сябе. І для гэтага вельмі важна адразу ўключаць юрыдычныя механізмы, інфармацыйныя механізмы, бок магу шырэй пра гэта казаць, а з юрыдычнага пункту гледжання вельмі важна адразу зняць пабоі і напісаць заяву ў следчы камітэт пра тое, што адбыўся такі факт у інцыдэнт, вельмі падрабязна распавесці. І тое, што вось якраз і Павел, і актывісты, які былі затрыманы, змаглі своечасова гэта зрабіць, мне падаецца, гэта паўплывала шмат на які працэс, у тым ліку на паводзіну супрацоўніку міліцыі там астатнія дні судзей і можа нават на прысуд тых жа паставі прафесіхта.
А вось паспелі зрабіць, і гэта дакладна колькі часу ёсць на тое, каб здымаць пабоі?
Ну, пабоі вельмі важна зняць як максімальна адразу. Да? То бок ёсць дзве працэдуры. На бажанне нельга зрабіць так, каб чалавек звярнуўся там да любога доктара, і трэба апісаць, які яго пашкоджанні. Гэта не будзе мець ніякай юрыдычнай сілы. І праблема ў тым, што гэта можа зрабіць толькі адна экспертная ўстанова, якая знаходзіцца далёка ад навінак, на Дахабровскім тракце, і там туды можна прайсці працэдуру па двух варыянтах. Першы, калі чалавек сам туды прыязджае, ён можа проста заплаціць грошы, яго падрабязна ведзіць, і там чалавека цалкам даглядаюць і апісваюць, якія месцы яго пашкоджання, чым яны могуць быць нанесены, які час яны былі нанесены. То бок, чым больш праходзіць часу, тым цяжэй іх дакладна ўсталяваць гэты важныя для юрыдычнага разбіральніцтва факты, то бок калі гэта пабоі былі, там якімі прадметамі і ўсё астатняе. Таму вельмі важна максімальна адразу гэта зрабіць. І другі варыянт, гэта можна зрабіць бясплатна, калі спачатку звярнуцца ў следчы камітэт прымае заяву на збіццё, хаця часам з вялікімі праблемамі, і ён жа абавязаны выпісаць намалёваны кірунак, туды зняць гэтыя пабоі. Напрыклад, сітуацыя там з Павлом Зарвойскім Максімам Шыцікам, следчы камітэт гэта не зрабіў своечасова, яны вымушаны былі самі гэта, за гэта все платіць. А вот калі ўжо пазней дапыталі Павла Сергея, затрыманого разом з імі, то ён ўжо, как бы, ўжо следчы камітэт ведаў, што трэба рабіць, і выпісаў яму накірунак, і ён ўжо бесплатна гэта зрабіў. Але важна, каб гэта было максімальна блізка да вось часу самога збіцця.
А ці ўвогуле не можна казаць пра тое, што ў сярод беларускай міліцыі існуе кругавая парука? Што сваіх яны будуць абараняць, а даказаць неправамернасць дзейнасці праваахоўных органаў, пра якую ты казала, ну, нерэальна, немагчыма.
На жаль, такая практыка прысутнічае, і безумоўна пакрыццё сваіх, гэта вельмі распаўсюджаная практыка ў супрацоўніку міліцыі, там што зноў бокам даюць загады збіваць супрацьпраўныя часта, і потым, канешне, яны за гэта не несуць такой фармальнай юрыдычнай адказнасці. У той жа час дакладна ведаем, што безумоўна да іх нейкія меры потым ужываюцца, часта дысцыплінарнага характару, але вельмі важна публічна, каб людзі ўсё ж такі баяліся супрацоўніку міліцыі, і вось на грамадскім такім публічным узроўні прызналі, што яны там неслушна рабілі, што ўжывалі фізічную сілу, гэта вельмі складана, і мяне шыра здзіўляе, калі ўсё ж такі па такіх справах у выніку праверкі ўсё ж такі звычаюць крымінальныя справы. Вось як адбылося, напрыклад, у Вячеславу Касінераву, адному фігуранту справы графітыства, якому проста быў падвоены пералом сківіцы пры затрыманні, і па яму збудзілі крымінальную справу, але ў той жа час там вельмі цікава разгортваюцца падзеі, таму што як яны не стараюцца следчы, не могуць знайсці канкрэтна гэтага супрацоўніка, які ўсё ж такі яго збіваў, то бок яму выклікаюць на апазнанне там цэлы атрад гэтага супрацоўнікаў атрад спецыяльнага вызначэння, а там няма гэтага чалавека, які канкрэтна яго збіваў. То бок яны відавочна будуць гэта хаваць, не дадуць магчымасці там распаўсюджаных выпадках прыцягнуць да адказнасці. Часам гэта, канешне, бывае, але тут уступаюць там нейкія іншыя фактары, там калі зусім уж празмерна, без загаду зверху гэта ўсё рабілася, і калі самі супрацоўнікі міліцыі там камусьці не дагадзілі. А ў такой звычайнай сітуацыі, калі адбываецца пры затрыманні, часцей за ўсё ім, на жаль, гэта ўсё спускаюць з рук і там максімум пазбавіць якой-небудзь прэміі альбо там перавядуць у іншае падраздзяленне.
Ну і завяршаючы нашую гутарку, хацела запытацца, ці гэтая гісторыя журналіста партала тут.бівай Павла Дабаравольскага і Касіанерава, пра якога ты таксама распавядала, ці гэта адзінкавыя гісторыі, ці ўсё ж такі, як праваабаронца праваабарончага цэнтра «Вясна», ты сутыкаешся з гісторыямі збіцця грамадзянаў непрапарцыйнага, так, да іх дзейнасці, дзеянняў часта?
Ну, я могу сказать, что это до нас апошнім часам там стабільна там раз на месяц, раз на два месяца дакладна нехто звяртаецца з такой праблемай. На жаль, не ўсе людзі гатовы до канца паслядоўна гэта адстойваць. Тыя справы, які мы займаліся самастойна там у свой час сумесна з платформай па справах збіцця, паказваюць, што такія выпадкі вельмі распаўсюджаныя. Гэта, на жаль, вельмі звычайная практыка ў дзеяннях супрацоўнікаў міліцыі, і гэта праз менавіта іх беспакараннасць і праз тое, што самі людзі не вельмі актыўна потым адстойваюць свае правы. І гэта тая праблема, з якой, мне падаецца, варта змагацца там вельмі вялікімі намаганнямі як правабаронцаў, так і грамадзянскай супольнасці ў цэлым.
Настя, дзякую табе вялікі за гэтую размову. Да пабачэння.
Ўсё добра.
Нагадаю, што з намі на сувязі была праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна» Наста Лойка.
Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Беларусі пачалася рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне. Яно будзе працягвацца роўна месяц і скончыцца 1 чэрвеня. Летась на тэставанне па беларускай мове запісалася 24 тысячы чалавек. Гэта кожны чацвёрты з усіх абітурыентаў. А сярэдні вынік тэстаў склаў 40 балаў са 100. Гэта крыху вышэй, чым у мінулыя гады. Аднак для таго, каб здаць тэсты і паступіць у ВНУ, абітурыенты мусяць спачатку напісаць школьныя іспыты. Але часам з гэтым узнікаюць праблемы. Прычым стварае іх сама школа. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Рэгіянальны сайт «Весткі інфо» паведамляе пра невялікі адукацыйны скандал. Адміністрацыя школы нумар 1 паставаў адгаварыла вучняў здаваць на выпускных экзаменах беларускую мову. Замест яе выпускнікам прапанавалі выбраць рускую. Маўляў, іспыты супадаюць з выпускным вечарам, што нязручна. Дырэктар школы нумар 1 Павел Трава з «Еўрарадыё» размаўляе не вельмі ахвотна. Кажа, што ўсе 44 выпускнікі з абодвух 11 класаў, якія будуць здаваць выпускныя экзамены ў школе, выбралі рускую мову.
В заявлениях у меня написано, вот передо мной 44 заявления от выпускников, их родителей, представителей. Там выбрана математика. Ну, то, что я вам сказал. Кто у нас что сдает? Я сужу по заявлениям, которые лежат.
Распавядае дырэктар. Пасля пытання пра тое, ці спрабаваў нехта з вучняў выказаць жаданне здаваць беларускую мову, дырэктар няўцямна адказвае, што напэўна не. І не ведае, хто б мог адказаць на гэтае пытанне. А можа, адзін з выпускнікоў школы нумар адзін. У размове з Еўрарадыё выпускнік пацвярджае, што спачатку думаў здаваць беларускую, бо вельмі добрая настаўніца мовы. І ўвогуле беларускую ведае лепш, чым рускую. Разам з тым выпускнік кажа, што на выбар мовы для экзамену адміністрацыя школы моцна не ціснула. Вучняў проста папрасілі.
Цытую. Нас папрасілі. Беларускую мову выбралі толькі 3 чалавекі, і нас папрасілі перадумаць і выбраць рускую мову. Дырэктары завуч папрасілі, каб быў яшчэ дзень лепш да выпускнога падрыхтавацца. Мы пагадзіліся. Падумалі, што тут дрэннага будзе, калі мы рускую мову здадзім, а не беларускую. Канец цытаты.
Так што мы не даведаемся, што магло б здарыцца, калі б вучні не захацелі падпарадкавацца адміністрацыі. За месяц да выпускных экзаменаў сварыцца з ёй рызыкне толькі вельмі адчайны і настойлівы вучань. Тым больш, што пытанне не самае прынцыповае. Тым часам у іншай школе Пастава, у школе нумар 5, праблем з жадаючымі здаваць беларускую мову няма, хутчэй наадварот.
І так у нас 6 чалавек здаюць беларускі язык на павышаным уровні. И 7 человек на базовом уровне. Это больше половины класса. И все 3 наших медалиста, которые у нас есть, да, медалисты, они все знают именно белорусский язык.
Рассказывает завуч Алла Геннадьевна. И дадае, что про выпадок у школе номер 1 она не чула, але все может быть. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Днями за белорусской мовы под шквал критики потрапил лепший велогонщик нашей краины Василь Кириенко. У своим интервью спартовец назвал мову белорусу мёртвай. Кириенко заявіў, што не бачыць у беларусізацыі аніякай карысці і дадаў, што яму цікаві вучыць мову баскаў, бо яна больш жывая. Сам спартовец валодае іспанскай, італьянскай і англійскай.
Праграма «Кардыяграма».
У красавіку запазычанасць па заробках у Беларусі склала 68 мільярдаў рублёў. Даўгі працягваюць перад прабачце, даўгі працадаўцаў перад працаўнікамі працягваюць расці. За апошні месяц яны павялічыліся на 1 мільён долараў у эквіваленце. Што трэба рабіць, калі вам не плацяць заробак, даведаемся з нашага матэрыялу.
28 красавіка віцяблянін Змітр Сталяроў залазіць на вежавы кран на будоўлі стадыёна «Дынама» ў Мінску. Такім чынам, 25-гадовы майстар-аддзелачнік спрабуе прыцягнуць увагу да таго, што ўжо доўгі час не можа дабіцца выплаты заробку. Некалькі месяцаў таму Дмітрый выйграў суд супраць адной з будаўнічых кампаній, якая не выплаціла хлопцу і яго брыгадзе 64 мільёны рублёў. Але ўсё адно грошы ён так і не атрымаў. Еўрарадыё пытаецца ў юрыстаў, што яшчэ мог зрабіць Змітр апроч акцыі на кране, каб дабіцца выплаты запазычанасці. Кажа юрист профсоюза РЭП Леонид Судоленко.
Коли наймальник не платит, это что означает? Что судовый выконавца не добрался до рызыкового рахунка. Коли на рызыковом рахунку допускаю, нема грошей, тогда треба списывать маемость должника. Это автомобиль, факс, может, скурное кости, кресло. Тут треба працевать щильно судовым выконавцем. И только коли наймальник скажет, что я банкрот, и предоставить отповедное решение суду о банкротстве, то только тогда можно сказать, все, с этого отказчика я больше ничего не возьму.
Признание организации банкрутом может затягнуться и на 3, и на 5 гадоў, і ўвесь гэты час можна дамагацца вяртання грошай. Таму адзінае выйсце – ціск непасрэдна на прыстава, якому даручаная ваша справа. Тлумачыць магчымасці Змітра юрыст Алена Барысова.
Первоначально праверіць, какая работа была непосредственно проделана судебным исполнителем. То есть, какие регистрирующие органы были направлены запросы. Выходил ли судебный исполнитель по месту нахождения организации или предприятия. Наложил ли арест на расчетный счет этого предприятия судебный исполнитель.
Калі на думку ісца судовы выканаўца працуе дрэнна і не выконвае свае абавязкі на поўную, то можна пісаць на яго скаргі кіраўніку аддзела прымусовага судовага выканання, ў пракуратуру, ва ўпраўленні юстыцыі ці ў вышэйшыя суды. Алена Барысова падазрае, што Змітер недастаткова працаваў з прыставам, адсюль і адсутнасць выніку, бо адзін прыстаў можа весці адразу шмат справ, і некаторыя з іх у выніку застаюцца без неабходнай увагі. Але ў большасці падобных выпадкаў перакананая юрыстка можна абысціся без судовых разбіральніцтваў, адпаведна і без аплаты судовых выдаткаў, адвакатаў і гэтак далей.
Па дагаварам падряды нам дастаточна было в УДФР напісаць заявленне, і яны как-то так нанімацелі очень быстро рэагіравалі, і до суда мы такіх, ну, на маём опыце за год дзел 20 быстро решили, без подачи госпошлины, без судебных инстанций.
Але дамова подраду подпадае под грамадска-правовый кодекс. А вось сталае уладкаванне с працоўнай кніжкай ўжо працоўны кодекс. И у гэтым выпадку ўсё яшчэ лягчэй, распавядае юрист.
Например, если в организации, на предприятии создан профсоюз, то сейчас предусмотрена форма. Если заработная плата насчитана, но не выплачена, можно за взысканием обратиться в профсоюз. Или сейчас тоже есть такая форма, которой практически люди не пользуются и даже не знают. Обращаться в нотариальную контору за выпиской исполнительной надписи.
Нотариус позначает той факт, что заработок працаўніку налічаны, але не выплачаны. По разліковым листку ён постановил. Станаўляе, у які тэрмін працадаўца мусіць ануляваць запазычанасць. Гэты выканаўчы надпіс з'яўляецца дакументам, які ў абыход судоў прад'яўляецца прыставу для выканання. Прычым суд разглядае падобныя справы цягам месяца, а нотарыус і прафсаюз цягам 3 дзён. Калі ў усталяваны тэрмін выплаты так і не адбываецца, то накіроўваецца прэтэнзія. У выпадку невыканання прэтэнзіі трэба пачынаць шчыльна і актыўна працаваць з прыставам, то бок сачыць за арыштам рахунка, апісаннем маёмасці і гэтак далей. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
Брэсцкі тэатр «Крылы халупа» прадставіў у родным горадзе дакументальны спектакль «Чарнобыль». Прэзентацыя гэтага спектакля планавалася яшчэ 2 гады таму, але спектакль быў адменены. Гэтым разам у Брэсце можна было пабачыць спектакль з выкарыстаннем тэхналогій мультымедыйнага і інтэрактыўнага тэатра. Асновай спектакля «Чарнобыль» сталі матэрыялы 2 экспедыцый тэатра ў беларускую частку зоны адсялення і палескі радыяцыйна-экалагічны запаведнік. Падрабязна у нашым матэрыяле.
Брэсцкі тэатр «Крылы халопа» праставіў у родным горадзе дакументальны спектакль «Чарнобыль». Аснова спектакля сталі матэрыялы 2 экспедыцый тэатра ў беларускую частку зоны адсялення і палескі радыяцыйна-экалагічны запаведнік. Акцёры бралі інтэрв'ю людзей, якія былі непасрэднымі сведкамі падзеі, а таксама збіралі дакументы, звязаныя з наступствамі аварыі. Спектакль поставленной у техницы вербатим с выкарыстанием технологии мультимедийного и интерактивного театра. У кожном показе сам глядач дадае свои особистые истории, показывающие универсальность и глобальный характер темы и проблемы. Про мэты спектакля Еврорадо расповела Светлана Гайдалёнак, одна из актрис незалежного театра.
Забывать про гэта нельга. Мы живем, радыяция побач с нами. Вы ведаете, накольки шмат людзей памірае ад раку, і гэта таксама вялікі ўплыў мела на маю ўласную сям'ю, таму для мяне гэта вельмі істотна казаць пра гэта. Праблема ёсць, і забываць нельга.
У межах праекта «Чарнобыль» тэатр арганізаваў у берасці конкурс дзіцячага малюнка, вынікам якога сталі віртуальныя і рэальныя выставы. Дзіцячыя працы таксама ўвайшлі ў відэашэраг спектакля. Афіцыйная прэм'ера спектакля адбылася ў Познань у канцы 2013 года на міжнародным тэатральным фестывалі «Маскі». Прэзентацыя «Чарнобыля» ў Брэсце мусіла адбыцца яшчэ 2 гады таму. Паказ пастаноўкі планавалася на 6 сакавіка 2014 года ў Цэнтры культуры і адпачынку. Аднак падчас генеральнай рэпетыцыі стала вядома, што спектакль адмяняецца ў сувязі з рамонтам, які нібыта павінен пачацца акурат у дзень прэм'еры. Пры гэтым мерапрыемства, які былі запланаваны ў гэтай установе на 8 сакавіка, не перанесліся. Святлана Гайдалёнак мяркуе, што нечаканы рамонт тады адбыўся па загадзе чыноўнікаў за дзела ідэалогіі брэсцкага гарвыканкама.
Яны нават яго не бачылі, таму што мы яго не прадстаўлялі камісіі, таму што лічылі, што гэта было бы без сэнсу. Пасля апошняй нашай чыткі п'есы, якую мы прэзентавалі да камісіі, ну, мы зразумелі, што няма аб чым весці размову.
За год да гэтага, у 2013 годзе, брэсцкія чыноўнікі забаранілі пастаноўку «Майткі». У склад адмыслова створанай камісіі ўвайшлі мясцовыя чыноўнікі ад культуры і тэатральныя рэжысёры. Гэтыя эксперты палічылі, што ў пастаноўцы не хапае эстэтыкі за адсутнасцем тэатральных касцюмаў і сцэнаграфіі. Хаця ад пачатку твор «Майткем» быў заяўлены тэатрам як чытанне, а не спектакль. З 2001 года тэатр стварыў 11 спектакляў, у тым ліку 4 вулічныя. Яны былі прадстаўлены больш чым на 40 міжнародных тэатральных фестывалях. На жаль, у родным горадзе «Крылы халопа» не раз сутыкаліся з перашкодамі. Цяпер «Крылы халопа» – гэта не толькі тэатральны калектыў, але і культурніцкая пляцоўка, на якой праходзяць выставы, лекцыі, творчыя сустрэчы. Брэсцкая прэзентацыя пастаноўкі «Чарнобыль» адбылася 29 красавіка. Акурат такі ў прасторы «Крылаў халопаў». Паказ спектакля прайшоў пры поўным аншлагу. Да 30-годзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС «Крылы халопа» зладзілі гастрольны тур спектакля. Берасцейцы паспелі выступіць у Мінску, Маскве і Санкт-Петербургу. Пасля выступу ў родным горадзе яны прадставілі спектакль у Калінінградзе. Міхась Сільін, Вольга Міскевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@eurradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.